Vi skal til Spørg om krigen, som er det daglige segment, hvor man skriver ind på 1424, hvis man har spørgsmål, og det er der gudskelov mange, der har gjort.
Og dagens ekspert, det er Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har sagt ja til at svare på nogle af de sms-spørgsmål, vi altså får, og du kan stadigvæk nå derude og skrive ind til 1424, hvis du vil høre Anders Puk Nielsens bud på et svar. Vi har blandt andet et spørgsmål fra Jesper. Han skriver, jeg tænker, det er fint, vi bare... Nej, vil du være Anders Puk Nielsen? Vil du ikke starte egentlig med lige at give en status på krigen?
Jo, det kan jeg da godt. Sådan status på krigen er jo, at Rusland er gået i stå, eller måske endda i nogle områder ser ud til at gå tilbage, så umiddelbart, så går det jo slet ikke, sådan som russerne havde håbet det på. Så lidt fremgang stadigvæk med i den østlige del, ned omkring Donbass og sådan noget, hvor russerne sådan lige nu ser ud til stadig at satse på at vinde noget offensivt. Men resten af det, der går det jo rigtig skidt.
Og så er der første spørgsmål fra Jesper, som skriver, hvad gør ukrainerne med de krigsfanger, der kommer til at blive sendt vestpå i store fangelejre, eller sender man dem til andre lande, for at de ikke skal kunne befries?
Det er simpelthen et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke kender svaret på, men som jeg selv også undrede mig over i den anden dag, fordi der var sådan nogle rygter om, at ukrainerne måske havde omringet sådan en lomme, med, hvor der skulle være 9.000 russiske soldater indeni, og det stiller jo så det spørgsmål, hvad gør man egentlig, hvis 9.000 mennesker overgiver sig samtidig, ikke? Hvordan bevogter man lige dem? Altså, det må være en kæmpe opgave. Jeg ved helt ærligt ikke, hvordan ukrainerne, de indkvarterer de her krigsfanger og opbevarer dem, og det er jo øjensynligt ret mange, vi taler om, der efterhånden er taget til fange. Men altså, de skal jo behandles ordentligt og have mad og tryghed og sådan nogle ting. Og så er der, som der bliver lagt op i spørgsmålet her, faktisk jo også muligheden for, at man kan udlevere dem til tredje lande. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der har mod på, helt ærligt, at tage nogle af de her krigsfanger og har lyst til at opbevare dem. Men altså, som sådan vil der ikke være noget problem sådan rent lovgivningsmæssigt i for eksempel at oprette en lejr i Polen eller sådan noget, hvor man kunne bevogte de her krigsfanger.
Hvis vi lige bliver ved potentielle også krigsfanger, så har vi også talt om her på Radio 4 morgen i dag, at det også kunne se ud som om, at ukrainerne er ved at omringe de russiske styrker uden for Kiev. Vi talte tidligere med Jakob Korsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa, som sagde, at det kunne være op mod 25.000 russere, som i en situation, hvor at de kunne blive omringet. Vil være fanget der blandt ukrainerne. Og til det, der spørger Mathias, hvor sikkert er det, at russerne er ved at blive omringet, hvis vores hunger eller efter nyhederne ødelægger overraskelsen, vil det være enormt ærgerligt?
Ja, altså umiddelbart så har vi jo de her oplysninger fra ukrainerne selv, så det er jo med alle mulige forbehold, at man skal tage det her, ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at ukrainerne har fremgang i øjeblikket op i områderne nord for Kiev. Og russerne er på tilbage, så vi så allerede for nogle dage siden, at russerne var begyndt at gå i forsvarsstillinger, simpelthen for at prøve bare at fastholde noget. Så det der forsøg, de lavede, hvis vi spoler en uge tilbage, der talte vi stadig om, hvorvidt det ville lykkes for russerne at komme ned og omringe Kiev. Og det er jo fuldstændig vendt til nu, at nu taler vi om, hvorvidt ukrainerne så kan omringe de russere, der var skudt frem, og måske ende med at kunne jo enten nedkæmpe dem eller tage dem til fange. Og allerede nu, når vi ser på de tal, der er jo, så det er jo kæmpe tal, der er for, hvor mange russere, der enten formodes at være døde, eller såret, eller taget som krigsfanger. Så det er altså noget, der for alvor svækker dem. Jeg tror ikke på den måde, at det er negativt for ukrainerne, at de her historier, de kommer ud i pressen, fordi det er langt hen ad vejen dem selv, der lægger dem, og det gør de jo også for at skabe noget momentum for sig selv, at give noget gejst til deres befolkning og deres soldater og vise, at det her det nytter noget, og vi har altså en chance nu for at rykke. Så, men det ser skidt ud, fordi det er soldater for russerne oppe i den del af Ukraine. Deres forsyningskæder har været slidt langt igennem lang tid, og det er nok det, vi ser resultatet af nu. De simpelthen har svært ved at kæmpe mere. Måske de også ved at løbe lidt tør for ammunition, så de skal spare på, hvor meget de bruger og sådan nogle ting. Og det gør det jo altså bare rigtig svært. Og så en anden lidt interessant ting omkring det der er jo også, at vi for et par dage siden hørte, at angiveligt så er jernbanerne oppe i Belarus blevet saboteret, hvor det er de jernbaner, der sådan går syd i, og som var meget, meget afgørende også for russernes forsyningskæder. Så det kan godt være sådan nogle ting, der også spiller ind i det nu.
I den kontekst, der spørger Jens, fordi altså, det her med, at altså, russerne er svækket lidt, og at det kunne ligne Ukraine en gang med at omringe de russiske styrker uden for Kiev, der spørger Jens om denne strategiske fadæse fra Putin. Altså også, som du siger helt generelt, der er nogle forsyningskæder, det går ikke super godt, som man måske kunne have forventet. Kan denne strategiske fadæse fra Putin ikke være med til at øge risikoen for, at han brænder helt af og laver en selvmordsmission, spørger Jens?
Jo, altså det er jo i virkeligheden lidt det, NATO er samlet til at snakke om i de her dage. Jeg tror ikke, altså jeg synes ikke, at Putin på den måde virker som en person, der helt har mistet fatningen, men han virker som en leder, der har haft et skævt billede af situationen og måske har opbygget et system omkring sig, som har været alt for villige til at tale ham efter munden i stedet for at udfordre hans synspunkter lidt. Og det er jo så et system, som har været enormt effektivt til at omsætte Putins fejlkalkulationer til en kæmpe strategisk brøler. Ingen tvivl om, at det store spørgsmål lige nu, det er jo, hvornår vil Putin være indstillet på at acceptere, at det her, det gik ikke. Han er nødt til at se i øjnene, at Rusland kunne ikke slå Ukraine militært, og at man må indgå en eller anden form for aftale og prøve at se, hvad man kan få ud af det. Vil han være indstillet på det, eller vil han bare fortsætte krigen, fordi han ikke vil anerkende, at de er tabt? Eller kunne man måske forestille sig, at han lavede et eller andet desperat, og det er jo lidt det, der ligger i det her spørgsmål, ikke? Der må man jo så lige nu fra NATO's side jo så prøve at se, hvordan laver man en eller anden plan for, hvis man nu skulle håndtere, at det skete. Men jeg ved det ikke, jeg har svært ved helt at se, hvad man skulle få ud af det. Altså, hvad er det for en kalkyle, Rusland skulle lave, eller Putin skulle lave, der kunne vise, at man på nogen måde ville stå bedre, efter at man brugte en eller anden form for masseudlæggelsesvåben. Jeg synes, det er svært at se for mig.
På en sms til 1424, der spørger Daniel H., kan Ukraine vinde og få deres territorier tilbage, deriblandt Krim?
Altså, det tror jeg heller ikke. Og det er jo også en af erkendelserne i det her, ikke? At selvom man godt kan sidde og måske holde med Ukraine og synes, at det er godt, at de får lidt fremgang lige i øjeblikket, så vil det ikke være muligt for ukrainerne at smide russerne fuldstændig ud. Og i særdeleshed ikke nede i Donbass-området og slet ikke i Krim. Så på en eller anden måde vil ukrainerne også skulle finde en forhandlingsløsning, og så skal man jo heller ikke glemme, at den humanitære krise, den vil jo også fortsætte lige så længe, som den her krig står på, og det er jo de ukrainske civile, det går ud over. Så altså, Ukraine er også nødt til på et eller andet tidspunkt at søge en forhandlingsløsning. Men nu stærkere ukrainerne står på slagmarken, nu mere vil den forhandlingsløsning blive på deres vilkår. Altså nu mindre indrømmelser vil de skulle give for at få russerne med til at lave en våbenhvile og en fred.
Og hvis vi lige skal prøve at tænke lidt frem på næste skridt, så er der en lytter her, Ulrik Detlef Jørgensen fra Nordfyn, der skriver og spørger, hvis du, Anders Buch, var russisk hærfører, hvad ville du så gøre?
Altså, hvis det første, jeg vil gøre, det var, at jeg vil sige, at jeg synes, vi skal til at stoppe det her, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Hvis det så er, at man skulle fortsætte, så vil jeg sige, så er man simpelthen nødt til at koncentrere kræfterne. Altså, de har spredt sig over alt for stort et område, og det har været for ambitiøst. Og jeg tror, at jeg ville simpelthen foreslå at droppe alle de operationer, der er i det nordlige Ukraine, og så koncentrere alle kræfterne nede omkring det sydlige Ukraine, nede omkring Krim og nede omkring Donbass-området. Fordi hvis man gør det, så har man muligheden for at rent faktisk sikre sig noget territorium og holde fast i det. Men lige i øjeblikket, der er det simpelthen smurt ud over for meget.
Og derfor altså til ukrainernes fordel, som vi også ser nu. Tak fordi du vil være med, Jakob Korsbo.
Er det ikke Anders Puk?
Nej, det er Anders Puk.
Anders Puk, sorry. Har vi begyndt så mange eksperter i Radio 4 Morgen? Beklager selvfølgelig, Anders. Anders Puk, Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Dan. Beklager. Tak fordi du var med til at svare på nogle af lytternes spørgsmål.
Og helt skønt, ja, fordi vi havde faktisk Jakob Korsbo med tidligere på morgenen. Det er jo altså den, hvad skal man sige, det koblet af eksperter, som har gået lidt under radaren i mange år, fordi vi ikke har talt så meget om krig, som vi plejer. Men gudskelov har vi da lært, blandt andre Anders Puk Nielsen, at kende. En af de eksperter, som faktisk også var ret præcis i sin forudsigelse af, at der ville komme en krig på europæisk jord og i Ukraine. Lige nu er klokken 8.56.30. Ej, jeg vil først lige sige, at de her mange indslag, spørg om krigen, de ligger i din podcast-app under det navn Spørg om krigen. Og det er fine, små, spiselige indslag, en længde mellem 5 og 15 minutter. Så den kan du lige tage i ørerne, hvis du skal gå en tur eller sådan noget, og har lyst til at blive lidt klogere på det, der udspiller sig på både på jorden og inde i hovederne på de militære ledere. 3 minutter ind i er klokken nu.